til plads. Det er dejligt, ikke? Tilbe sammen, lovsynge sammen. Det er en af mine yndlingsøjeblikke ved sådan en gudstjeneste. Men vi er nået til dagens prædiken, og vi skal tale lidt om det her med ting, Gud aldrig har sagt. Det er sådan for 3 år siden cirka, der valgte Camilla, min kone og jeg, at tage på ferie. Og vi tog til Hawaii af alle steder. Det kan varmt anbefales, hvis der er nogen, der leder efter feriemål. Og vi flyver ind, og så har vi tænkt os at tilbringe en uge på en ø, der hedder Maui. Og vi lander der, og så tænker vi, det er ikke en ret stor ø, og vi vil gerne se den. Så vi tænker, vi lejer en bil. Så har vi god frihed til at komme rundt, så vi kommer hen til det her udlejningssted og finder en fin bil. Og så kigger ekspedienten på, og så siger han, kunne I tænke jer at tilkøbe en GPS? Det koster lidt mere, men så bliver det nemmere for jer at finde rundt. Og Camilla og jeg, vi kigger lidt på hinanden, og vi er jo begge to født og opvokset i Jylland, så vi tænker, det skal vi ikke betale for. Det der GPS, det har vi ikke brug for. Der ligger sådan nogle små gratis kort på skranken, som man kan tage i stedet for. Så vi snupper nogle af dem, og så tænker vi, det er ikke en ret stor ø, så kan vi da sagtens finde rundt. Det er helt fint. Vi får pakket bilen op, og jeg sætter mig bag rattet, og så får Camilla kortene, og så tænker jeg, vi folder dem ud, og så kan hun ellers vise vej, om vi skal køre lige ud, eller højre, eller venstre, eller hvad der nu skal ske. Det skal siges, vi havde valgt en by, som faktisk ikke lå ret langt væk. Det tog en halv time eller sådan noget at køre hen. Og jeg vil tro på, at 80% af tiden skal man bare køre lige ud. På den her tur fra lufthavnen og frem til Paia, som den her by den hedder, der får vi vildt så mange gange, at jeg ikke har lyst til at indrømme det. Fordi det viser sig, at min elskede kone, som er helt fantastisk på så mange områder, hun var ikke sådan helt skarp til det der med at læse kort. Så vi sidder i bilen, og jeg kører den, og så undervejs er jeg simpelthen nødt til lige at læne ind over, dreje kortet, så det vender rigtigt, og så pege der, hvor vi er, så sige, det er her, vi er, og vi skal derhen. Så det blev sådan lidt en udfordring for os, også hen over den næste uges tid. Og efter de første par dage, så satte jeg mig ned, og så tænkte jeg, jeg lærer lige hele kortet at kende. Og når vi så er ude og køre, så kender jeg alle hovedvejene, så kan vi sådan nogenlunde komme rundt på øen. Jeg kan simpelthen op på det der. Men det, jeg havde forventet, det var jo lidt, at hun skulle fungere lidt som GPS, ikke? Altså, vi har aftalt på forhånd, hvor vi skal hen. Så sætter vi os ind, og så skal hun sige, om 100 meter, så drejer du til højre, eller kører lige ud, eller hvad det nu måtte være. Det skete bare ikke. Er det ikke engang imellem sådan, vi har det med Gud også? Vi forventer, at han skal være vores GPS, vores vejviser, ikke? Vi vil gerne have, at han siger, drej til højre om 100 meter. Drej til venstre om 300 meter. Men Gud har også en tendens til en gang imellem at være en rigtig, rigtig dårlig GPS. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der har oplevet det i mit liv. Vi stiller os nogle gange, og så siger vi, Gud, nu er jeg her, og jeg vil gerne derhen. Og nej, ved du hvad, endnu bedre Gud. Jeg vil gerne følge din vilje, så du får faktisk også lov at indtage destinationen. Du får fuld kontrol. Og så siger vi, hvad skal jeg så gøre nu? Hvor skal jeg gå hen? Gud, skal jeg tage det her job, eller skal jeg gå efter det her job? Skal jeg vælge den her uddannelse, eller skal jeg vælge den her uddannelse? Er det den rigtige person at gifte mig med, som jeg har fundet, eller er det ikke? Hvad er mit næste skridt her? Og vi venter på, at Gud han siger, drej til højre, drej til venstre, og der sker ingenting. Men det, vi i virkeligheden leder efter, det er jo en GPS, men problemet er, at Gud har aldrig sagt, at han vil kortlægge hele vores liv for os, og så sige, det er den vej, du skal gå. Han har aldrig sagt, her er dit liv, og det er et eller andet sted, det vi gerne vil have. Ikke? Han har i hvert fald aldrig nogensinde i mit liv givet mig alle skridtene og alle svarene på forhånd, og sagt, prøv at høre, her ligger den. Og når jeg læser sådan igennem de forskellige beretninger og historier og mennesker, vi læser om i Bibelen, så ser jeg heller ikke nogen steder, at han på forhånd giver dem alle svingene og viser dem, hvor alle de her forskellige bump, de ligger på vejen. Vi kan tage Abraham som et eksempel i 1. Mosebog. Abraham, han får et løfte af Gud. du skal være stamfar til et kæmpestort folk. Ja, han er jo stamfar til alle kristne i princippet. Og så får han en befaling, den er, du skal forlade dit hjem, der hvor du bor, alt det du kender, din familie, din slægt, det forlader du. Og så er det det, han får at vide. Hvis jeg var Abraham, og sådan i slutningen af mit liv, så ville jeg nok gerne have vidst på forhånd, hvis det var, at jeg skulle gå igennem perioder med hungersnød, at jeg ville gå igennem perioder med barnløshed, at jeg ville gå igennem perioder, hvor jeg næsten fik givet min kone væk, eller perioder, hvor jeg ville stå og skulle være så tæt på at slå min egen søn ihjel. Prøv at tænke, hvis Gud havde fortalt Abraham alt det her på forhånd. Tror I så også, at han havde rejst sig og måske forladt det land, han var i? Eller Josef, for den sags skyld. Han fik en drøm af Gud som helt ung, som fortalte ham, at på et eller andet tidspunkt i hans liv, så ville hans brødre, alle hans ældre brødre, komme til at bøje sig for ham. Men Gud fortalte ham ikke på det tidspunkt, at han som 17-årig ville blive solgt væk som slave, at han ville tilbringe det meste af sit liv langt væk hjemmefra, flere år i fængsel. Det fik han ikke at vide på forhånd. Moses fik et vanvittigt opgave. Det er din opgave at lede hele mit folk ud af fangenskab af Egypten. Tænk, hvis Gud havde fortalt Moses på forhånd, at du skal vandre 40 år i ørkenen på vej ud af den, og så i øvrigt, så kommer du aldrig nogensinde til at gå ind i det land, som jeg har lovet alle dem, du har ledt ud. Gud, han har nogle gange en lidt anden måde at gøre tingene på, fordi hvis vi kendte vejen på forhånd, så er det ikke sikkert, at vi nogensinde ville ture at træde ud i det. Så Gud, han har aldrig sagt, her er dit liv. Og alligevel, så er det nogle gange det, vi gerne vil have. Vi leder efter den her GPS, som skal kortlægge hele vores liv med sving, med hastigheder, og så sige et eller andet, der kan sige, om 30 minutter, så er du i destinationen, så er du inden for min vilje. Men det sker bare ikke. Og jeg tror, en af grundene til, at vi er så ivrige efter Guds vejledning på alle de her områder, det er, at vi ved også, hvor stor betydning vores valg har i vores liv. Ikke? Du og jeg, vi er lige der, hvor vi er i dag, som et resultat af de valg, vi har truffet hver dag op til nu. Og de valg, du træffer i dag, kommer til at afgøre, hvem du er og hvor du er i morgen. Og vi har den her, en gang imellem, har vi den her idé om, at det er nogle få store beslutninger, som ændrer kursen for vores liv. At det er de her helt store valg, der kommer til at afgøre, hvor vi ender henne. Men sandheden er jo i virkeligheden, at det er alle de små valg, der afgør det. Det er alle de små valg, som vi tager hver enkelt dag, som kommer til at afgøre, hvor vi er på vej hen. Hvis det var de store valg, hvis det var de store beslutninger i vores liv, som ene og alene afgjorde, hvor vi endte, så prøv at overveje, hvor du vil være med alle de nytårsforsæt, du har sat dig. Hvert år, så sætter du dig et stort mål og siger, det her, det er det, jeg skal. Og så går der et lille stykke tid, og lige så stille, så dør det måske ud. Men hvis du formår at omdanne det til små valg, og så sige, hver enkelt dag, så vil jeg vælge, at jeg skal gøre det her, så kommer det til at forandre dit liv. I mit eget tilfælde, hvis jeg gerne vil i god form, så er det ikke en beslutning, jeg tager i dag og siger, nu vil jeg i god form, så er det hver enkelt dag, jeg må arbejde på det. Og det gælder for os alle sammen. Så vi kender betydningen af vores valg. Vi ved, hvor vigtigt det er, at vi træffer de rigtige valg. Og derfor så er vi nogle gange også en lille smule bekymret for, om vi virkelig gør det, som Gud han har kaldt os til. Er vi der, hvor han vil have, vi skal være? Og det valg, jeg træffer nu, er det virkelig rigtigt? Vi har i virkeligheden også fået rigtig mange flere valg, ikke med tiden. Jeg tror i dag, så har man langt flere valg og muligheder, end vi havde for 50 år siden. Hvert år, så tilbyder universiteterne nye uddannelser, som aldrig har eksisteret før. Når man sidder, nu var vi for nylig ude at flyve med min familie her, når man sidder i flyet, og så sidder der sådan en fin lille skærm foran, og man kan vælge at se en film. Og der er et lille udvalg af film, og det er som regel ikke så svært at vælge, fordi hvis der er en 10-20 film at vælge imellem, så trykker man bare på noget. Når jeg sidder derhjemme om aftenen, tænder for Netflix, kender I det? Prøv, man kan bruge 45 minutter på bare at finde ud af, hvad man skal se, og ender i frustration over slet ingenting at vælge. Vi har så mange valg, og vi kender også konsekvensen af en gang imellem at træffe forkerte valg i vores liv. Jeg har helt sikkert gjort nogle ting, som jeg fortryder, som jeg ville ønske, jeg kunne gøre om, og som jeg egentlig allerhelst bare gerne vil slette ud af mit liv. Min far, han fortalte mig en historie om en mand, han som havde taget et kørekort til bus. Og han ville gerne være buschauffør. Og han vælger så at tage det her kørekort og får et job ret hurtigt efter. Og på sin allerførste dag på arbejde, han møder op til tiden, alt går godt, han kører sin rute. Og han får så sidst på aftenen sat den sidste passager af, og han ved, der er ikke flere stop nu. Nu skal jeg egentlig bare køre tilbage med bussen. Og så tænker han, fint, jeg kan lige skyde genvej her. Jeg kender byen rimelig godt, så jeg skyder lige genvej, i stedet for at køre den normale rute rundt. Fordi der er alligevel ikke flere stop, der er ikke flere, jeg skal hente. Han kommer ind på en forholdsvis smal vej, og på hver side af vejen, så står der parkerede biler. Og så kigger han derhen, og så tænker han, ah, det er fint, der kan jeg sagtens være. Så han giver den gas, kører ind, og hvad sker der? Han rammer bilerne på begge sider af vejen, ridser dem simpelthen op langs siden, begge sider med den her fine bus. Og så sidder han ligesom fast der, og han kan godt se, hvis han kører frem, så bliver skaden værre. Hvis han kører tilbage, så bliver skaden også værre. Og der er ikke forfærdeligt meget at gøre, og han beslutter sig for simpelthen bare at slukke motoren på den her bus. Han får på en eller anden måde kæmpet sig ud, og så tænker han, ja, yeah, jeg har nok ikke noget job i morgen, så jeg tror bare, jeg lader bussen stå, og så går jeg hjem. Jeg kan forestille mig, at han nok gerne, hvis han kunne, ville slette de sider af hans livshistorie. Må ikke han gerne ville kunne gøre det om. Hvis han vidste, at det her ville ske, så ville han gerne have truffet en anden beslutning, så han kørt den oprindelige rute, i stedet for at tage genvejen. Ikke? Og jeg tror, at vores frygt for at træffe forkerte valg en gang imellem gør det, at vi siger til Gud, Gud, jeg har brug for at se hver enkelt skridt på vejen. Jeg har brug for at vide præcis, hvad det er, der skal ske. Så vi stiller os, og så siger vi, Gud, det her hus, skal jeg købe det, eller skal jeg ikke det? Den her by, skal jeg flytte til den, eller skal jeg ikke? Gud, skal vi have et barn mere, eller skal jeg ikke? Problemet med den tilgang til livet, det er, at den forudsætter, at Gud, han er en eller anden form for dukkefører, ikke? Som sidder heroppe og bare venter på, at vi holder op med at skeje ud og bevæge os i den forkerte retning, så han kan begynde at styre os i den rigtige retning. Men det er ikke vores Gud. Sådan er han ikke, og sådan har han aldrig været. Han er ikke den her dukkefører, som bare sidder og venter på, at han kan styre hver enkelt skridt, vi tager. Vi vil så gerne være inden for Guds vilje, ikke? Som kristne. Vi har nogle gange den her teori om, at Guds vilje, det er den her lige linje. Og hvad skal vi så gøre for at blive på den her linje, og ikke træde ved siden af? Og derfor så har jeg tænkt mig at tage hul på et emne, der hedder Guds vilje. Et forholdsvis stort emne, men jeg har lyst til at give i hvert fald lige et lille bud på, hvad Guds vilje er for dit liv. Når man læser om Guds vilje i Bibelen, så er den typisk beskrevet på tre forskellige måder, eller i tre forskellige former, hvis man kan sige det sådan. Den første, den var her allerede, kan jeg se. Guds suveræne vilje. Den første, det er et navn, jeg har givet den. Jeg betegner den som Guds suveræne vilje. Guds suveræne vilje, det dækker over, at der er nogle ting her i verden, som Gud han ønsker at gennemføre, og som han kommer til at gennemføre, uanset hvad vi vil, uanset hvad vi beder om, uanset hvad vi tænker, og uanset hvad vi gør. Det var Guds fuldkomne, forudbestemte, suveræne vilje at skabe den her verden. Det var Guds vilje at skabe du og jeg i hans billede. Det var Guds forudbestemte, suveræne vilje at sende sin søn Jesus Kristus til at dø på et kors for at tage vores straf og synd i vores sted, så vi kunne få en relation til ham igen. Det ville han have gennemført, uanset hvad vi ville have stillet op, fordi det var Guds suveræne vilje. Den anden del af Guds vilje, den har jeg valgt at kalde Guds generelle vilje. Og det er et udtryk for hans sådan overordnede vilje, som gælder os alle sammen. Gud han har en vilje, som er ens, uanset hvem vi er. Gud han ønsker, at du og jeg skal elske ham, lære ham at kende. Han ønsker, at vi skal elske hinanden. Han ønsker, at vi lever et helligt liv, vi afholder os for alt, der er umoralsk. Han ønsker, at vi ikke stjæler, vi ikke lyver. Han ønsker for alle kristne, at vi efterlever missionsbefalingen, som han har givet os. Han ønsker, at vi overholder lovgivningen i det land, vi bor i. Gud han har en generel vilje for os alle sammen. Og den er nok egentlig bedst beskrevet i Bibelen. Bibelen er en fantastisk rettesnor for, hvad Guds generelle vilje er for hver og en af os. Og den sidste, den har jeg valgt at kalde for Guds specifikke vilje. Og det er nok i virkeligheden den, vi er mest interesseret i, ikke? Det er den, som er Guds personlige vilje for dit liv og for mit liv. Det er den, vi gerne vil have kortlagt, og det er den, hvor vi gerne vil have Gud til at sige, hey, skal jeg dreje til højre, eller skal jeg dreje til venstre? Hvad er det for en rolle, jeg skal have Gud i den plan, du har, og hvad er det gerne, du vil have mig til at gøre? Og jeg har tænkt mig her i dag at dele hemmeligheden bag, hvad Guds specifikke vilje er for din liv, eller ender måske mere korrekt at fortælle hemmeligheden bag, hvordan du finder den. Fordi jeg tror på, at Gud han ønsker, at du skal kende den. Gud han er ikke en Gud, som er forvirrende, eller som ikke ønsker at kommunikere med os. Han opfandt kommunikationen. Han vil gerne, at du skal vide, hvad det er, han har skabt dig til. Der er et skriftsted i Ordsprogenes bog, kapitel 3, vers 6, som taler om, at han vil jævne vores stier. Han vil gøre stien, han vil rette den ud. Der er nogle af de engelske oversættelser, som siger, at han vil gøre den klar. Han vil åbenbare dig din vej. Så hvad skal der til, for at vi forstår Guds specifikke vilje ind over vores liv? For at du forstår Guds personlige plan i dit liv? Og jeg tror, det er vigtigt, at vi forstår sammenhængen mellem de tre, jeg har nævnt her. Se, på den ene side, så har vi Guds suveræne vilje, hans fuldkomne vilje, som er knyttet op på, hvem han er, på hvad hans natur er. På den anden side, der har vi Guds generelle vilje, som er knyttet op på hans ønske for, hvem vi skal være, for hvem vi skal udvikle os til at være. Og et eller andet sted derimellem, inden for rammerne af hans suveræne vilje og hans generelle vilje, der ligger Guds vilje, specifikke vilje, for dig og mig. Se, Jürgen, vores ledende præst, han fortalte for nylig en historie om en mand, som var overbevist om, at Guds vilje for hans liv, det var, at han skulle gifte sig med sin nabos kone. Og gifte sig med sin nabos kone ligger tydeligvis både uden for Guds generelle vilje, det ligger uden for, hans suveræne vilje, det ligger uden for, hvem Gud er, det ligger uden for hans karakter, og det ligger bestemt også uden for hans generelle vilje, uden for hans vilje om, hvem han har kaldt os til at være. Det vil sige, det kan aldrig nogensinde være Guds vilje for den mand, at han skal gifte sig med sin nabos kone. Giver det mening? Og det her, det er så hemmeligheden. Det er hemmeligheden til at forstå, hvordan du finder din plan, Guds specifikke vilje for dig. Jo bedre du kender Guds suveræne vilje, jo bedre du kender ham, og jo mere du lever efter hans generelle vilje, jo nemmere bliver det for dig at afgøre, hvad er Guds plan for dit liv. Jo bedre du kender Gud, jo bedre du kender hans suveræne vilje, og jo mere du lever efter hans generelle vilje, jo nemmere bliver det for dig at afgøre, hvad er hans plan for dit liv. Fordi når du kender Guds karakter, og når du ved, hvad han har kaldet dig til at være, så bliver det nemmere for dig at afgøre. Og så kan man tænke med sig selv, hvorfor skal det være så besværligt og omstændigt? Hvorfor kan vi ikke bare stå op om morgenen, og så på væggen så kan der stå, det her, det er din dagsorden for i dag. Du går derhen, gør det her, går derhen og gør det her. Og det er der en grund til, og der er flere grunde til. Og en af hovedårsagerne, det er, at Gud han er mere interesseret i, at du kender ham, end at du kender din fremtid. Vi er skabt til en relation med Gud. Vi er skabt til at leve med ham. Vi har sådan en tendens til at være lidt restløse, i hvert fald i perioder af vores liv. Jeg kender det fra mig selv. At man kan stille sig og sige, hvad skal jeg nu? Og hvordan kommer jeg til at leve det her fuldkomne liv? Vi vil gerne realisere os selv. Så vi flytter til byer, andre byer, vi tager ud og rejser, vi prøver nye jobs af, og vi gør alt muligt for at finde den her indre fred, den her indre ro. Men det paradoksale, det er jo, at vi leder efter en indre fred, vi jager efter en indre fred ved at ændre på ydre omstændigheder. Og det giver overhovedet ikke mening. Den her indre fred, som vi leder efter, kan aldrig findes andre steder end igennem relationen til Gud. Han er mere interesseret i, at du kender ham, end at du kender din fremtid. Og derfor så maler han ikke skriften på væggen og siger, hey, du skal bare gøre det og det og det. Han vil gerne have, at du i processen lærer ham at kende. Den anden årsag til, at Gud han ikke maler skriften på væggen, det er, at han er mere interesseret i, hvem du er, end i, hvad du gør. I virkeligheden så burde vi ikke stille spørgsmålet, Gud, hvad skal jeg gøre? Vi burde stille spørgsmålet, Gud, hvem ønsker du, jeg skal være? Når man kigger igennem det nye testamente og hvad Jesus han gik og underviste, han taler aldrig om, at folk skal have en bestemt profession. Der står ikke noget i stedet i Bibelen. Guds vilje for dit liv, det er, at du skal være tømrer, fordi det var Jesus. Der står heller ikke, at Guds vilje for dit liv, det er, at du skal være missionær, fordi det er det eneste rigtige. Det står der ikke. Det eneste sted, Jesus faktisk taler om profession, det er det tidspunkt, hvor han beder en om at forlade sin profession for at følge ham. Men Jesus taler igen og igen om karakter og om kald. 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4, vers 3, siger sådan her, Guds vilje er, at I skal være hellige. Hellige betyder at være sat til side. Det betyder, at Guds vilje er, at vi lægger vores energi i at blive mere og mere lig Jesus. At vi lægger vores energi i at udvikle vores karakter. For Gud, han er mere interesseret i, hvem du er, end i hvad du gør. Jeg tror for mig selv, jeg er sikker på, at Gud han har lagt et kald over mit liv. Og jeg ved, at han har lagt et kald til at gøre det, jeg gør. Men det er ikke Guds primære kald over mit liv. Guds primære kald over mit liv og over dit liv, det er, at jeg skal leve en relation til ham, og det er om at arbejde hver dag på at blive mere og mere lige Jesus. Det er hans primære kald. Det er det, vi er skabt til. Desuden så er Gud også mere interesseret i dine motiver, end dine egentlige valg. Ordsprogenes bog, kapitel 16, vers 2, siger det sådan her. Vi kan mene, at vi er uskyldige, men Herren kender de skjulte motiver. Vi har som mennesker en fantastisk evne til at efterrationalisere og til at retfærdiggøre vores beslutninger. Vi vælger noget, og bagefter så overbeviser vi os selv om, hvorfor det var det rigtige at gøre. Men Gud han siger, at han kender de skjulte motiver. Så langt mere end det valg, du træffer, så er han interesseret i, at du vælger ud af rigtige motiver. Han er interesseret i, at du vælger ud af et rent hjerte. Jeg er nødt til at være ærlig med mig selv, og så gøre op, og så sige, når jeg tager en beslutning, og når jeg træffer et valg, man siger sådan lidt populært, at et voksen menneske tager omkring 35.000, enten bevidste eller ubevidste beslutninger i løbet af bare en dag. Det er alt fra, hvad vi skal have på, til hvor vi skal gå hen, om man går højre eller venstre om stolpen, osv. Jeg er nødt til at være ærlig over for mig selv, og så sige, de fleste dage, så er langt de fleste af mine valg, de er egocentrerede. Det er centreret omkring, hvad der er bedst for mig. De er ikke altid centreret omkring, hvad der er godt for Gud, og hvad der er godt for andre mennesker. Det er en del af vores natur. Men Gud han er interesseret i, at vores motiver er rene. Så derfor er han langt mere interesseret i, hvad dine motiver er, end i det reelle valg, du tager. Prøv at tænke over en gang, hvis du overvejer at skal købe en bil. Når du køber en bil, køber du så ud fra dit behov og hvad du godt kunne tænke dig? Eller er det også lidt et statussymbol, som du måske ikke engang har råd til? Når vi lægger noget op på sociale medier, hvilket er ofte for mange af os, er det så fordi, vi ønsker at opmuntre og inspirere og dele ud af vores liv, eller er det for at sige, hey, se hvad jeg har, som du ikke har? Den sidste grund til, at Gud han ikke maler skriften på væggen, og det her det er måske egentlig den væsentligste af dem, det er, at Gud han har givet dig et frit valg. Gud, han ønsker, at du skal lære ham at kende. Så det vil sige, at han viser dig sin karakter. Han vil gerne have, at du kender ham, at du kender hans suveræne vilje. Han vil gerne have, at du kender hans generelle vilje. Han vil gerne have, at du lærer at blive mere lige Jesus, at du arbejder på din karakter. Og når du så har gjort det, så er der inden for det spænd utrolig stort frihed til at vælge selv. Gud, han har ikke noget ønske om at skulle tage dine fødder og flytte dem for dig. Prøv at overveje en gang med, hvis I er forældre, jer der er forældre. Prøv at overveje en gang, hvad I ønsker for jeres børn. Mens de vokser op, så lægger man værdier og normer, karakter, tro i dem. Og man håber på, at det er det, de holder fast i. Men man stiller sig ikke op og afgør for dem, om de skal være cykelsmed eller skolelærer. Gud, han har en plan for dit liv, absolut. Men han ønsker, at du skal tage et valg. Og sandheden er, hvis du kan træffe et valg, og så sige, det her valg, det tager jeg på baggrund af rene motiver. Det tager jeg, og jeg kan gøre det og med min karakter i behold, og jeg kan gøre det her og se, at Guds suveræne vilje stadig står, så er det et rigtigt valg. Rigtig ofte, når vi stiller os og så siger, skal jeg have det her job eller det her job? Det vi spørger om er jo ikke, er det syndigt eller ej? Der, begge valg kan være lige gode, så længe du kan gøre det med dine motiver og din karakter i behold. Og derfor giver Gud os det frie valg, sådan har han skabt os. Han har ikke skabt os til at kontrollere os på nogen måde. Han har skabt os til en relation til ham, til vi skal elske ham. Han har skabt os, fordi han vil os det bedste, og han vil, at vi skal udvikle vores karakter, men han ønsker ikke at styre hver enkelt skridt, som vi tager. Så hvis du står i en situation, og du tænker, Gud, hvad er din vilje lige her? Hvad er det, jeg skal? Skal jeg gå til højre, eller skal jeg gå til venstre? Skal jeg gifte mig med den her person, eller skal jeg lade være? Så prøv at stille dig selv de andre spørgsmål i stedet for. Gud, hvem er du? Kender jeg din vilje? Kender jeg dig? Kender jeg din karakter? Gud, hvem ønsker du, at jeg skal være? Hvad er din vilje for min karakter, for hvem jeg skal være? Og hvis du kan få styr på de ting, så vil det være så meget nemmere for dig at afgøre efterfølgende, hvad Guds specifikke plan er i dit liv. For han har lagt tanker, drømmer, drømmevisioner i hver af os. Ting, som du brænder for. Det er noget, Gud har lagt i dig. Og hvis du kan gøre det inden for hans suveræne vilje og inden for hans generelle vilje, så er det hans specifikke vilje for dit liv. Amen. Der er et skriftsted i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 22, hvor Paulus han skriver, at han er på vej til Jerusalem. Han er sammen med menigheden i Efesus, og han har lige fortalt dem, at det nok er sidste gang, han kommer til at se dem. For han ved ikke, om han bliver fængslet, om de vil slå ham ihjel, hvilket de i øvrigt prøver på, når han kommer frem. Han ved ikke, hvad der skal ske med ham. Men han siger sådan her, han siger, nu er jeg på vej til Jerusalem, jeg tager dig hen i lydighed mod Helligånden, uden at vide, hvad der skal ske mig der. Det synes jeg er fantastisk. Han har oplevet, at Helligånden kalder ham til Jerusalem, men han har ikke fået lagt hele planen ud for sig. Paulus om nogen måtte da have ret til at spørge Gud. Gud, bliver jeg slået ihjel, når jeg kommer frem? Men han tager frem og så siger, jeg aner ikke, hvad der skal ske for mig, men jeg træder ud i tro i stedet for. Jeg synes, det er fantastisk. Han tager en beslutning på baggrund af, hvad han ved er rigtigt. Paulus han fik ikke den her GPS med destination og sving. Og et andet sted, så i 1. Thessalonikerbrev, der skriver han, at de tog en beslutning om, der står sådan her, da vi ikke længere kunne holde det ud, besluttede vi at blive alene tilbage i Athen. Den sætning i sig selv siger ikke forfærdelig meget, vel? I sidder og undrer og tænker, hvorfor læser han den op? Det, der er interessant for mig her, det der står ikke, Gud fortalte, at vi skulle blive alene tilbage i Athen. Der stod ikke, Helligånden ledte os til, at vi skulle blive alene tilbage i Athen. Der står ikke, vi bad og fastede i 40 nætter og 40 dage. Der står bare, vi besluttede os. De havde taget en beslutning på baggrund af den Gud, de kendte, og den Gud, som havde skabt dem til at være lige Jesus. Så på baggrund af det, de har lært, og det, de ved om Gud, så tager de en beslutning. Bibelen er fuld af de her eksempler, og jeg tror også så mange gange fra mit eget liv, at jeg har oplevet, at nogle gange så peger Gud os i en bestemt retning, andre gange så tager vi bare et valg og går og gør det, fordi at vi kender Gud, og vi kender hans vilje for os. Så hvis du vil kende Guds vilje for dit liv, så må du først kende ham, og så må du spørge ham, hvem han ønsker, at du skal være. Og derudfra kan du blive afklaret omkring, hvad hans vilje er for dig. Lad os bede sammen. Tak Gud, fordi at du har skabt os fantastiske i dit billede og til at have en relation med dig, far. Gud, tak fordi du ønsker at holde os tæt. Du ønsker at vise os din kærlighed, din karakter, hvem du er og hvad du ønsker for os. Gud, tak fordi du har skabt os til at ligne mere, til at ligne Jesus mere og mere. Og jeg beder, at for hver dag, der går, for hver skridt, vi tager, at vi må kende dig bedre og kende Jesu karakter bedre, så vi kan efterligne ham. Gud, tak fordi, at du altid er hos os, du altid er nær ved os, og fordi, at du har givet os det frie valg. Fordi du har givet os et frit valg til at vælge dig til at vælge din vej til og din tilgang til, Gud. Jeg beder for hver enkelt person, som står i en situation, hvor de er i tvivl omkring, hvad for et valg de skal træffe, at du må åbenbare din karakter, at du må åbenbare, hvem du har kaldt dem til at være. Og at igennem den proces, at hver enkelt person må opleve, at det her valg bliver nemmere og nemmere og nemmere. Vi beder i Jesu navn. Amen.